Parastina dev û poz. Em peşnûme dikin ku dev û parastina pozî xwe bikin. Pedviyê ku hûn tenê yek devîkekê bişkînin û pelê xwe bixin. Wekî dînî gava ku devê ve devîkê were rakirin, hûn nikarin wê cardinî bikarbînin. Tu gerek bikî nav naylonek biçik û têkî nav çenteyê xwe yê mezin. Ede ev roja diparêze. Baş vê dema ji kereme xwe pevendiyek paqij din hewce bikin.